50 languages.
60
60
في المصرف
في بانتي.
أريد أن أفتح حسابا.
Chtěl bych si otevřít účet.
إليك جواز سفري.
Tady je můj pas.
وهذا هو عنواني.
A zde je moje adresa.
أريد أن أودع نقودا في حسابي.
Chtěl bych si na svůj účet uložit peníze.
أريد أن أسحب نقودا من حسابي.
Chtěl bych si ze svého účtu vybrat peníze.
أريد أن أستلم بيانات المصرفية.
Chci si vyzvednout výpisy z účtu.
أريد أن أصرف شيكا سياحيا.
Chtěl bych proplatit cestovní šek.
كم هي الرسوم؟
Jaký se platí poplatek?
أين أوقع؟
Kde to mám podepsat?
إنني أنتظر حوالة من ألمانيا.
Očekávám převod peněz z Německa.
هذا هو رقم حسابي.
Tady je číslo mého účtu.
هل وصلت النقود؟
Přišly ty peníze?
أريد أن أبدل هذه النقود.
Chtěl bych vyměnit tyto peníze.
إنني بحاجة إلى دولار أمريكي.
Potřebuji americké dolary.
من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة.
Dejte mi prosím menší bankovky.
أين هو أقرب صراف آليك؟
Je tady bankovní automat?
كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟
Kolik peněz je možné najednou vybrat?
ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟
Jaké kreditní karty je možné použít?